security card.
Je n'ai plus WhatsApp pour exposer la
cité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Maladie na kombo ya endometriose ezali kotungisa basi ebele na RDC. Maladie yango eyebanaka mingi mingi na pasi makasi pe kilikili na nzoto ya mwasi. Bilembo na yango ekoki kozala makila na masuba, kozanga mabota, nzoto kolemba-lemba pe ba bilembo kilikili. Tolanda bongo professeur Dr. Emmanuel Nzaungoma oyo azali président pe mokambi ya Fondation Daemi Berlin Fodab na Bokuse na micro ya Bero Matanda mopandisango ya Top Congo kuna na RDC.
Endométriose est une maladie moke yela kamingi basi eza kati ya matrice o epesa ka ba règle osowana soke keyi esika mosusu yango pe soki mosi amoni ba règle e sala neti azomona pe ba règle esika posowana ekeyi yango nde sala ba manifestation ebele na nzoto babenga yango endométriose. Donc maladie wana babenga yango endométriose
eyaka na nini
ekoki koyebana te na cause moko o maladie wana eyelaka eza na ba facteur ebele babenga yango ba facteur de risque mais cause na yango vraiment eyebani te ke non endométriose eza eloko boende esali ke mwasi wana azwa endométriose ba facteur oyo tobengi ba facteur de risque eza ebele eza na ndenge deja mwasi azaleli na kati ne babengi ba facteur génétique ndenge na azolia ndenge azali soki azosala exercice physique to te soki azoko consomme biloko oyo eza propre na santé te eza na batoxine ebele akoki pe kozala exposé au sala endométriose. Oui.
Est-ce que esilaka basalisaka yango?
Alors na mokili ezali na bakao ba décrire que maladie esili na sens nini po endométriose ebani na problème yango ezo posé mingi mingi ba douleur na koluka kobota me ezo yate. Alors na ba traitement mususu eza na basi oyo bakoki kokende tina komona makambo wana nyonso elimwe kasi mingi mingi ezali maladi moko tonalela yango na molai mpo babengi yango maladi chronique
eyelaka basi ya genre nini eske mwasi nyonso aza expose na maladi
basi na kote ya bafacteur de risque baza expose presque bango nyonso entre 15 ans na 49 ans mingi mingi soki azomona kaka ba règle aza expose ya kosala endométriose mais ezali na bafamille misusu basala yango koleka misusu oyo nayebi soki kolanda na nzela génétique kolanda na nzela ya exposition oyo toza nango na environnement pollution et tout ekosala na bakwin mrobo ya endométriose eza ebele na bakwin mosusu endométriose eza moke mais mwasi nyonso aza expose surtout basi oyo bazala mike mingi azokola molai baza mingi expose mpona endométriose na bafacteur misusu
prise en charge nango eza évalué na kwa.
Alors, ils n'ont pas si qu'on évalue prise en charge de l'endométriose dans le terme et en bongo, parce qu'on n'a pas une maladie chronique. Donc, ils n'ont pas si qu'on évalue prise en charge de l'hypertension, ils n'ont pas si. Car si, pendant qu'on y a déjà maladie, on a déjà maladie, et c'est un moyen et belé. Yango wana na fondation tozo telemela likambo mpona koaide basi oyo bazoyoka badouleur na basi mosusu baza na baprobleme babota likolo ya endométriose dison likolo ya bapasi koaide bango koyeba eske eza endométriose to eza babiloko mosusu ezosala bongo mpona kosala traitement. Fondation na biso ezali mingi mpona kodevelope technique moko ya sika te eumeli nango kasi mpona kokotisa ngo mpenza malamu na mboka eza oyo babengi endoscopie kokende kotala na nzoto ya motu mpe kokende koopere na bakondition mosusu. Alors endométriose tomoni esengeli totalela yango mpe mpo ezo faire souffrir bato ebele kasi fondation eza na putin biso tozokende kaka na bamwa moke moke oyo nzambe azopesa biso na bato ya de bonne volonté yango totelemeli likambo yango mpona kosensibilize bato toya elongo mpona koaide basi oyo bazoyoka bapasi wana bazwa solution.
Matondo na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi kouta Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi tokutani bongo mokolo mwalobi.